Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Έρχεται το τριήμερο και οι πόλεις αδειάζουν, με χιλιάδες εκδρομείς να παίρνουν το δρόμο για τα βουνά και τα νησιά, λέγοντας το πρώτο τους αντίο στην καθημερινότητα. Ο καιρός όμως δεν μας κάνει τη χάρη. Οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι συνοδεύουν την έξοδο των ταξιδιωτών, ενώ η τροχιά έχει λάβει έκτακτα μέτρα για την ασφαλειά τους. Στην ίδια ώρα η χώρα αποχαιρετά μια μεγάλη μορφή των γραμμάτων, την Ερένη Γλίγατση Αρβελέρ, με λαϊκό προσκύνημα και εξώδιο ακολουθία, η οποία είναι σε εξέλιξη στο διεθνές πεδίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, θυμίζοντας εποχές έντασης. Ενώ οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών συνεχίζουν τις προσπάθειες για δικαίωση, ζητώντας νέες πραγματογνωμοσύνες σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, η Ήδρα ζει στους ρυθμούς του Hollywood, με τον Brad Pitt να χαμογελά στα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του οίκου, Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για το τριήμερο. Αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ και Κηφισού για την Πάτρα. Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλίκατση Αρβελέρ απευθύνει σήμερα η Ελλάδα. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κημητήριο Βύρωνα. Στο Βέλγιο, η εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεστέντων στην Κεσαριανή. Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της που αφορά σε τρεις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, προχωρά με απόφασή της εισαγγελία Λάρισας, καθώς προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων. Εν αναμονή της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το αν και πότε θα υπάρξει στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε νέα διορία 10 ως 15 ημερών στο Ιράν για συμφωνία, την ώρα που στην περιοχή συγκεντρώνονται μεγαλύτερες αμερικανικές δυνάμεις εδώ και 2 δεκαετίες, ενώ η Τεχεράνη προχωρά σε οχυρώσεις στρατιωτικών της στόχων. Και πρόσχερη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ως 18 βαθμούς στην Αττική, ως 15 στη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη αναμένεται από σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας παρά τον άστατο καιρό. Η ελληνική αστυνομία θέτει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και κομβικά σημεία με εντατικούς ελέγχους σε ταχύτητα, αλκοόλ και χρήση κινητού. Θα πάμε με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του World News να ακούσουμε πώς διεξάγεται η έξοδος. Ήδη στον Κηφισό είναι αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία. Έχουν ήδη τελειώσει τα έργα νωρίτερα από όσο είχε σχεδιαστεί, προκειμένου να διευκολυθούν οι εκδρομείς, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η επιβατική κίνηση από το πρωί στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, καθώς εκατοντάδες εκδρομείς κατευθύνονται προς την Πάτρα εν ώψη και του πατρινού καρναβαλιού. Ο Σπύρος Δαρσινός μίλησε μαζί τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
Κατά κύριο λόγο, την μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τις αναχωρήσεις έχει η Πάτρα, καθότι έχουν μπει αρκετά έκτακτα δρομολόγια. Από τις 5.30 το πρωί πραγματοποιούνται από εδώ δρομολόγια και όσο περνάει η ώρα αυξάνεται και η συχνότητα των δρομολογιών, μειώνεται μάλλον η συχνότητα, δηλαδή έχουμε ανά 10, ανά 15 έως και 5 λεπτά δρομολόγια προς την Πάτρα. Να πούμε πως μέχρι στιγμής έχουν αναχωρήσει 40 πούλμαν όλα γεμάτα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους εδώ στα ΚΤΕΛ Κηφισού, αναμένεται μέχρι το βράδυ να αναχωρήσουν συνολικά 170 πούλμαν, όλα με πληρότητα 100%, δηλαδή από 49 έως 51 επιβάτες το κάθε ένα. Καταλαβαίνει κανείς ότι τουλάχιστον 8.000 ως επιτοπλίστων φοιτητές αναμένεται να φτάσουν από σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι αναμένεται να επιστρέψουν τη Δευτέρα. Υπάρχουν κάποιοι φοιτητές οι οποίοι έρχονται από μακριά, είτε από Κύπρο, είτε από Χίο, είτε από Μυτιλίνη, είτε από Σάμο, οι οποίοι ενδεχομένως να παρατείνουν λίγο αυτές τις ξένιαστες στιγμές. Θα παραμείνουν κυρίως σε Airbnb, αλλά και σε φίλους τους ή άλλους φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Πάτρας.
Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα και με την Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί στα ΚΤΕΛ παρατηρείται αυξημένη κίνηση. Από το πρωί κάνει ρεπορτάζ ο Παύλος Σαρόγλου, που φύγει και η Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Παύλο.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση εδώ στα ΚΤΕΛ Μακεδονία στην Θεσσαλονίκη, όπου αρκετός είναι ο κόσμος ο οποίος ξεκινάει αυτό το ταξίδι για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε όλη την επικράτεια, οι περισσότεροι για να πάνε βέβαια στον τόπο καταγωγής τους, αλλά έχουμε και τους νεαρούς, οι οποίοι με τις αποσκευές ανακύρας φτάνουν εδώ πέρα για να ταξιδέψουν ως επιτοπλίστων για την πόλη της Ξάνθης, αλλά και για την Πάτρα, κυρίως φοιτητές, οι οποίοι έχουν κάποιον γνωστό τους που έχει σπίτι εκεί και θα πάνε για να περάσουν αυτό το τριήμερο. Να πούμε ότι περισσότεροι έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, από δηλαδή μια εβδομάδα έως 10 μέρες. Όσοι φτάνουν εδώ πέρα, πηγαίνουν στα Αγκισέ, εκδίδουν το εισιτήριό τους, και από εκεί και πέρα υπάρχει μέρημνα από τα ΚΤΕΛ για να μπουν τα έξτρα δρομολόγια. Να πούμε ότι για Ξάνθη ήδη έχουν αναχωρήσει από τις 5 η ώρα το πρωί 16 λεωφορεία. Στο σύνολο θα αναχωρήσουν 40, τα 10 είναι τακτικά δρομολόγια, τα 30 είναι τα έκτακτα.
Παρόλο που ο καιρός δεν μας κάνει τη χάρη, πάντως δεν πτωούνται οι ταξιδιώτες, ακόμα και από την Θεσσαλονίκη, και ιδιαίτερα οι νεαρές ηλικίες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το θέμα όμως είναι να φύγουμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια για το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας όσον αφορά την έξοδα αλλά και την επιστροφή των εκδρομέων. Θα μας ενημερώσει ο Ζώης Κακαβάς, καθώς Ζώη, οι οδηγοί, αν δεν πειθαρχήσουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, και έχουμε φυσικά και τις κλήσεις από τις αρχές για προσοχή, ώστε το τριήμερο να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, όπως τα είπες. Ο σχεδιασμός της αστυνομίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αυξημένη παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρούνται πολλά τροχιά ατυχήματα, αυξημένα μέτρα στις εισόδους, εξόδους, αλλά και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκρότηση συνεργείων ελέγχων, αυτό που προανέφερες, σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, επικεντρώνοντας τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, αναφέρουμε ενδεικτικά όπως οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή η υπερβολική ταχύτητα. Επίσης, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστο του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων για σήμερα. Ισχύει από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι φυσιολογική στις εξόδους. Εξαίρεση αποτελεί το Γηφισός, από ό,τι έβλεπα νωρίτερα. Το ποτάμι όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση.
Πάντως και εκεί η ζωή ολοκληρώθηκαν τα έργα προκειμένου να υπάρχει αυτή η διευκόλυνση για τους
εξόδους. Ναι. Είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα που ήταν στο ρεύμα ανόδου, χωρίς πελικές ζημιές, οπότε δυσχέραινε την κίνηση. Η έξοδος μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει. Τα διόδια, από ό,τι έβλεπα νωρίτερα, η Ελευσίνας είναι άδεια. Αναμένεται και η κίνηση να αυξηθεί κυρίως προς την Πάτρα μετά τις 4 το απόγευμα, που θα κλείσουν τα καταστήματα και πολλοί είναι ο κόσμος που θα φύγει προς τις εξόδους.
Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου μίλησε στο News Radio 105. Ο Σωτήρης Καλταμπάνης είναι ο διοικητής της Τροχέας Αθηνών. Όπως είπε, υπάρχουν πολλές δυνάμεις τόσο στο οδικό δίκτυο, φυσικά και στους δρόμους που οδηγούν εκτός Αττικής, και εκείνος εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την έξοδο των εκδρομέων. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στις πρωινές διαδρομές.
Είμαστε έτοιμοι, έχουμε πάρα πολλές δυνάμεις στο οδικό δίκτυο καθώς και στους δρόμους που οδηγούν εκτός Αττικής. Νομίζω ότι θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, θα ταξιδέψουν όλοι με ασφάλεια, αρκεί να είμαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Από 7 η ώρα το πρωί και η λεωφόρο Αθηνών και οι δρόμοι που οδηγούν στα εθνικά δίκτυα και η Αθηνών Κορίνθου και η Αθηνών Θεσσαλαμίας είναι σε επιφυλακή. Έχουμε πάρα πολλούς αστυνομικούς της τροχέας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την έξοδο, και το ίδιο θα κάνουμε και κατά την είσοδο της Μεγάλης Δευτέρας και την Τρίτη.
Η διάθεση σε κάθε περίπτωση υπάρχει, αλλά ο καιρός Νικολέτας Γιακοπούλου δεν θα είναι σύμμαχος, τουλάχιστον ως αύριο το απόγευμα. Ήδη σημειώνονται έντονες βροχές και καταιγίδες, ειδικά στην Δυτική Ελλάδα. Αλλά τι περιμένουμε, γιατί έχουμε την Κυριακή και εκδηλώσεις, έχουμε τα καρναβάλια και φυσικά τη Δευτέρα το πέταγμα του Χαρταϊτού. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ θα έλεγα ότι ό,τι αρχίζει με κακοκαιρία τελειώνει ωραία, έτσι θα πάει το τριήμερο. Καταρχάς, όντως λοιπόν, αυτήν την ώρα έχουμε κάποιες ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα θα έλεγα σε Πελοπόννησο, τις επόμενες ώρες και στην Εύβοια, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, το βράδυ θα βγουν και στο Αιγαίο. Μια προσοχή να δείξουμε και εδώ στην Αττική, διότι τις επόμενες ώρες, απογευματινές βραδινές, θα έχουμε πέρασμα από ισχυρή βροχή, πιθανώς και καταιγίδα. Οπότε θα είναι και πολλοί αυτοί στους δρόμους και θα οδηγούν να δείξουν μια παραπάνω προσοχή σήμερα και να είναι σε μια επιφυλακή να μην πιαστούν εξαπίνεις και εδώ στο νομό μας. Οι άνεμοι τώρα, σήμερα νοτιάδες. Φτάνουν πρόσκαιρα τώρα τα 8 μποφόρ, από το απόγευμα όμως θα έχουμε εξασθένει στα θέσουμε στα 6 με 7 μποφόρ και ουσιαστικά αύριο Σάββατο οι ισχυρές βροχές θα επιμείνουν μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως σε Θράκη, Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα κάποιες μπόρες θα είναι μεμονωμένες τοπικού χαρακτήρα, δεν με ανησυχούν και επίσης θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βοριάδες, δεν θα ξεπερνούν γενικώς όμως τα 7 μποφόρ, δεν θα έχουμε απαγορευτικές εντάσεις. Και ουσιαστικά θα έλεγα ότι πια η Κυριακή θα είναι μια μέρα που τουλάχιστον σε περιοχές όπως είναι η Πάτρα, η Ξάνθη, δεν νομίζω ότι θα έχουμε βροχή, θα τη γλιτώσουν. Πιο αντικειμένο θα είναι το Ρέθυμνο στο Καρναβάλι, εκεί θα έχουμε βροχές, διότι οι βροχές θα είναι λιγότερες μέρα, αλλά θα περιοριστούν κυρίως οι Κυκλάδες Κρήτη και στην Νότια Πελοπόννησο.
Παρόλο που στην Κρήτη γενικά οι θερμοκρασίες είναι σχεδόν όλο το χρόνο καλοκαιρινές, σε αυτή την περίπτωση τα χαλάει ο καιρός.
Πραγματικά είναι πολύ εύστοχο αυτό που λες, διότι η Κρήτη θα σηκώσει αρκετά μεγάλο βάρος και με τους βοριάδες και με βροχή και με αρκετή ψύχρα την Κυριακή. Πάντως την καθαρά Δευτέρα ουσιαστικά θα έλεγα ότι θα έχουμε καλοκαιρία σχεδόν παντού, με κάποια υπολείμματα στενών βροχών στην Κρήτη μόνο τις πρωινές ώρες. Θα έχουμε και υπέροχους ανέμους για το πέταγμα του Χαρταϊτού και ωραίες θερμοκρασίες στους 15 με 16 βαθμούς.
Κρατάμε αυτό που είπες, ότι ό,τι ξεκινάει με κακοκαιρία τουλάχιστον στην πορεία φτιάχνει, οπότε οι συνθήκες θα είναι ιδανικές τουλάχιστον για την Κυριακή και τη Δευτέρα. Όσοι καταφέρουν να εκδράμουν, να το απολαύσουν με τους φίλους και την οικογένειά τους. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε να κάνουμε τώρα μία βόλτα από την αγορά, γιατί τα Σαρακοστιανά έχουν την τιμητική τους και το τραπέζι της καθαράς Δευτέρας φέτος κοστίζει λίγο παραπάνω, με τους καταναλωτές να στρέφονται στις κεντρικές αγορές για καλύτερες τιμές. Θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου από τη Βαρβάκη Αγορά.
Αυξημένη κίνηση λοιπόν καταγράφεται από νωρίς το πρωί στην κεντρική δημοτική αγορά Αθηνών, όπου χιλιάδες καταναλωτές έρχονται εδώ προκειμένου να κάνουν τις τελευταίες αγορές για το πρώτο σαρακοστιανό τραπέζι της καθαράς Δευτέρας. Φυσικά την τιμητική τους εδώ στη Βαρβάκη έχουν τα θαλασσινά, με τις τιμές να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, ελαφρώς πιο τσιμπημένες σε ορισμένα είδη. Ενδεικτικά θα σου πω ότι το καλαμάρι ξεκινάει από τα 9 ευρώ το κιλό, η γαρίδα ξεκινάει από τα 9 και φτάνει και τα 13 ευρώ αναλόγως αν πρόκειται για την γάμπαρη, η οποία είναι πιο μεγάλη, και φυσικά ανάλογα με το είδος. Υπάρχει μια αυξομοίωση από τα 9 μέχρι τα 12 ευρώ. Θα λέγαμε ότι είναι ελαφρώς πιο τσιμπημένες, περίπου 10% πιο αυξημένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περσινές. Ωστόσο, αυτό δεν πτωεί τους καταναλωτές που, όπως είπαμε, έρχονται εδώ τις τελευταίες ημέρες και φυσικά και σήμερα και κάνουν τις αγορές τους. Αγοράζουν φρέσκα προϊόντα και φρέσκα θαλασσινά. Όπως είπαμε, ενδεικτικά η γαρίδα ξεκινάει από τα 9 ευρώ, φτάνει μέχρι τα 13, το χταπόδι από τα 13 ευρώ. Ενώ φυσικά υπάρχουν και τα αστρακοειδή, τα οποία ενδεχομένως εκεί η αύξηση να είναι λίγο παραπάνω, να αγγίζει το 20%. Η Βαρβάκιος θα παραμείνει ανοιχτή και αύριο αλλά και την Κυριακή μέχρι τις 5 το απόγευμα, όταν και θα κλείσει και θα ξανανοίξει πάλι στις 9 το βράδυ της Κυριακής, της τελευταίας Κυριακής αποκριάς, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή μέχρι το πρωί της καθαράς Δευτέρας, όπου θα φτάσουν εδώ φυσικά οι τελευταίοι καταναλωτές προκειμένου να κάνουν τις τελευταίες αγορές για το τραπέζι της καθαράς Δευτέρας.
Πριν συνδεθούμε και με το καπάνι Θεσσαλονίκης, να δούμε και εκεί πώς κινείται η αγορά, να ακούσουμε τον πρόεδρο της ηχθεαγοράς Βαρβαγίου, τον κύριο Γεράσιμο Μανταλβάνο, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας αυτό που διαπίστωσε και ο Κώστας Στάμου, ότι οι τιμές παραμένουν κοντά στα περσινά επίπεδα.
Εμείς όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, βάζουμε τα σαρακοστιανά μας κάτω από μια ομπρέλα, ώστε να είναι και δεσμευόμαστε για αυτές τις τιμές για όλη τη σαρακοστή. Οι τιμές λοιπόν που έχουμε δώσει φέτος είναι, αν κοιτάξετε μαζί με τις περσινές, είμαστε σχεδόν ίδιοι. 1-2 προϊόντα έχουν αλλάξει τιμές τους.
Για πείτε.
Ας πούμε, η κόκκινη γαρίδα έχει ανέβει 1 ευρώ περίπου.
Ναι.
Και όλα τα υπόλοιπα, τα καλαμάρια μας, είμαστε 2 ευρώ φθηνότεροι.
Πάμε και στην Λία Χριστάρα, στο καπάνι Θεσσαλονίκης, να μας δώσει και εκείνη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Λία.
Καλώς σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, να επιβεβαιώσω λίγο τη μετεωρολόγηση. Είχαμε μια πολύ δυνατή βροχή τις προηγούμενες ώρες που σίγουρα επηρέασε την κίνηση στην αγορά. Αυτή την ώρα, έχουμε επιτέλους βγήκε λίγο ο ήλιος, οπότε φαντάζομαι θα αυξηθεί περισσότερο. Όσον αφορά τις τιμές στο καπάνι, λίγο, η κατάσταση είναι περίπου ίδια με την Βαρβάκιο. Τι έχουμε, δηλαδή μια αύξηση της τάξης στους 10 με 15% σε κάποια είδη, και τους καταναλωτές φυσικά να κάνουν έρευνα αγοράς και να ψωνίζουν ποσότητες, υπολογίζοντας ακριβώς αυτό που θέλουν να καταναλώσουν για το σαρακοστιανό τραπέζι. Το 8-πόδι περίπου είναι από 15 μέχρι 20 ευρώ στην Θεσσαλονίκη, τα καλαμαράκια 16 με 18 ευρώ, το φράψαλο στα 10, οι σουπιές στα 16. Όντως τα αυτοκουίδια είναι πάρα πολύ ανεβασμένες φέτος οι τιμές, έχουν φτάσει στα 28 και 25 ευρώ το κιλό, όπως είναι τα χεδόνια και οι γυαλιστερές. Αυτό συμβαίνει γιατί είχαμε πολύ κακό καιρό τις προηγούμενες ημέρες και τα κακιά δεν μπόρεσαν να βγουν έξω για να βγάλουν αυτά τα προϊόντα. Οπότε ό,τι βγει τώρα αυτές τις ημέρες θα είναι κατά τη πιο ακριβό. Όποιος θέλει οστρακοειδή ή κάτι τέλος πάντων με κέλυφος, τα μύδια νομίζω είναι η πιο καλή επιλογή, που είναι στα 5 ευρώ. Το καπάνι θα είναι ανοιχτό και αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα μέχρι το μεσημέρι. Εμείς δεν έχουμε ακόμα αυτή τη λουλουδιά που κάνετε εσείς, αλλά σίγουρα θα ήταν μια ωραία πρόταση να γίνει και εδώ κάποια στιγμή.
Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Μιλήσαμε για τα θαλασσινά. Να δούμε όμως τι θα γίνει και με τη λαγάνα. Για την τιμή της, λοιπόν, μίλησε εδώ στο Air News Radio και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η Έλσα Κουκουμέρια είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
Ανάλογα με την κάθε περιοχή, εμείς εδώ στο Βορρά φτιάχνουμε μικρές λαγάνες, έτσι τις φτιάχναμε από πάντα, 400 με 420 γραμμάρια. Εκεί θα δούμε τιμές από 2,30 μέχρι 2,50 όπως και πέρσι. Αντίστοιχα στην Αθήνα οι λαγάνες γίνονται μεγαλύτερες, έτσι είναι το έθιμο εκεί, 700 με 750 γραμμάρια, και εκεί βλέπουμε τιμές από 3,30 μέχρι 3,50, 3,60 όπως ήταν και πέρσι.
Μάλιστα.
Τώρα όσον αφορά τις γεμιστές, εκεί σίγουρα οι τιμές θα είναι υψηλότερες, αλλά αυτό δεν απασχολεί την κατανάλωση, με την έννοια σας είπα ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αγοραστικού κοινού που αγοράζει γεμιστές λαγάνες.
Αλλάζουμε εντελώς κλίμα στη Μητρόπολη Αθηνών. Αυτή την ώρα, τελευταίος αποχαιρετισμός στην Ελένη Γλίκα Τζιάρ Βελέρ, παρουσία εκπροσωπών της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών. Λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, σωρός σκεπασμένη με την ελληνική και τη γαλλική σημαία, μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη από το παρεκκλήσι, από όπου το πρωί είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κόσμος που βρέθηκε στην Μητρόπολη προκειμένου να την αποχαιρετήσει.
Με βαθύτατο σεβασμό αποχαιρετούμε σήμερα μια μεγάλη Ελληνίδα. Δεν θα την κρατώ μέσα μου, την ανάμνησή της ανεξίτηλης στους διαδρόμους της Ορβόνης, τη λάμψη της. Και κρατώ επίσης και την αναγνώριση στην επιστημονική μου αξία.
Σημαντικός άνθρωπος και εμάς για την Ελλάδα. Ήμασταν πολύ περήφανοι που ήταν και στο εξωτερικό. Και πανέξυπνη γυναίκα, τι να πω, λίγοι είναι σαν κι αυτήν.
Ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος. Με τόσες σπουδές, καλός συνάτη, καλός άνθρωπος. Γι' αυτό ήρθαμε να ανάψουμε ένα κεράκι.
Νωρίτερα επικίδιο εκφώνησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Τασούλας, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ ήταν ένα υπόδειγμα αυθεντικότητας, πνευματικού θάρρους και ελευθερίας της σκέψης. Νίκησε το χρόνο με όλους τους τρόπους και σε όλα τα αλόνια. Με το έργο της, αλλά και με τη μακρά ζωή της. Και με το νεανικό πείσμα της κατόρθωσε να επιβεβαιώσει ότι η πνευματική εγρήγορση δεν γνωρίζει ηλικία. Το έργο της, αλλά και το υπόδειγμα σκέψης και ζωής που την αξίωσε να επιτύχει αυτό το έργο, μπορεί να είναι πρότυπο και οδηγός για κάθε νέα και για κάθε νέο που θέλει να σπάσει στεγανά και να κατακτήσει κορυφές.
Σκέφτομαι ότι η γυναίκα την οποία αποχαιρετούμε τώρα πέτυχε τελικά να γίνει αυτό που αρχικά ήθελε. Μια γέφυρα. Μια γέφυρα ανάμεσα στα προσφυγικά της Αθήνας και της πρωτεύουσας του κόσμου. Ένας επιστημονικός κρίκος, άλλη μια γέφυρα που αποκατέστησε την ιστορική συνέχεια του έθνους μας μέσω της ανάδειξης του Βυζαντίου ως αναπόσπαστου στοιχείου της ελληνικής ταυτότητας. Όπως επίσης και ένας γόνιμος σύνδεσμος της ερευνητικής δουλειάς με τη δημόσια δράση. και αυτό μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις και συμπλέγματα, ώστε με οδηγού στην εμπειρία και το αποτέλεσμα η προοδευτική της αναζήτηση να βρει δικαίωση στη φιλελεύθερη σκέψη. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι η προσφορά της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε αποσπασματικά, ούτε και επιλεκτικά. Ακριβώς γιατί η παρουσία της συγκροτεί ένα σύνολο. Σύνολο το οποίο, ωστόσο, διατρέχουν σε κάθε στιγμή του τρία στοιχεία. Η αγάπη για την ιστορία και την πατρίδα, η έγνοια για τον συνάνθρωπο, μια ελληνική λέξη που επέμενε η ίδια ότι δεν μεταφράζεται σε καμία άλλη γλώσσα, και τέλος η τολμηρή άποψη και η γενναιότητα αυτή να διατυπώνεται ανεξάρτητα με τις εφήμερες ενστάσεις που ίσως να συναντήσει.
Σε κλίμα συγκίνησης, όπως ακούσαμε, αποχαιρετούμε όλη την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ. Κατερίνα Φρύσα, μια εμβληματική μορφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κορυφαία προσωπικότητα, κορυφαία βυζαντινολόγος που έφερε το Βυζάντιο, το έφερε από το σκοτάδι που ήταν και το έφερε στην καρδιά της Ευρώπης, έδειξε την αξία του και τον ελληνισμό του. Μια πολύ σημαντική Ελληνίδα που μέχρι τα τελευταία ήταν παρούσα στη ζωή της χώρας, ήταν στο πλευρό της Ελλάδας. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η εξόδιος τελετή. Αυτή την ώρα αναμένεται να γίνει η ταφή της στο νεκροτοφείο του Βύρωνα. Ο Βύρωνας ήταν η γενέθλια πόλη της, ήταν η πόλη από όπου ξεκίνησε παιδάκι και πέρασε από την αντίσταση και μετά πήγε στο Παρίσι, όπου είχε μια λαμπρή πορεία και λαμπρή καριέρα, και εκεί δόξασε κυριολεκτικά τη χώρα μας. Σήμερα το τελευταίο αντίο έδωσαν εδώ στη Μητρόπολη Αθηνών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και θέλω να επισημαίνω δύο πράγματα. Ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον επικίδιο του τόνισε ότι αυτό που μας δίδαξε η Ελένη Αρβελέρ είναι η ενότητα που πρέπει να έχουμε οι σύγχρονοι Έλληνες, ενώ ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του υπενθύμησε ότι το δύσκολο 2015, σε μια επιστολή της προς τον ίδιο, έκανε λόγο ότι θα πρέπει να είμαστε τολμηροί, ότι όταν φτωχαίνουν οι πλούσιοι δεν πλουτίζουν οι φτωχοί, και όταν κυβερνούν οι ανίκανοι τότε φταίνει οι ικανοί.
Μια κορυφαία προσωπικότητα, όπως την περιέγραψες και εσύ, Κατερίνα Φρύσα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα και ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος παρευρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης.
Ήρθα να αποχαιρετήσω με διακριτικότητα και τον προσήκοντα σεβασμό μια διαπρεπή επιστήμονα, μια πολύ σημαντική γυναίκα, μια μεγάλη Ελληνίδα, η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ. Άφησε με την εμβληματική προσωπικότητά της μεγάλο αποτύπωμα στη ιστορία της νεότερης Ελλάδος, αιωνία της η μνήμη.
Στην προσφορά της αναφέρθηκε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Δεν φεύγει από κοντά μας. Παρακαταθήκη της, παρακαταθήκη για τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό πολιτισμό φυσικά, θα είναι για πάντα κοντά μας. Αυτή είναι η αιωνιότητα που ανήκει στους ανθρώπους. Αιωνία η μνήμη της.
Βγαίνουμε εκτός συνόρων εν αναμονή της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το αν και πότε θα υπάρξει στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε νέα διορία 10-15 ημερών στο Ιράν για συμφωνία, την ώρα που στην περιοχή συγκεντρώνονται μεγαλύτερες αμερικανικές δυνάμεις εδώ και δύο δεκαετίες, Έλενα Αλεβίζου. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προχωρά σε οχυρώσει στρατιωτικών της στόχων. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας τόσο από το πρώτο συμβούλιο, την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο προεδρεύει εχθές, όσο και από το Air Force One, έδωσε μια διορία 10 έως 15 ημερών στην Τεχεράνη για να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως είπε, θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα. Τώρα, σύμφωνα σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει διάφορα σενάρια και ένα από αυτά τα σενάρια είναι ουσιαστικά χτύπημα σε δύο φάσεις. Ένα σύντομο χτύπημα αρχικό, καταστρατιωτικών πιθανότατα στόχων ή και κυβερνητικών, που θα αυξήσει πολύ περισσότερο την πίεση στην Τεχεράνη για να καταλήξει σε μια συμφωνία. Το άλλο σενάριο, η δεύτερη φάση, προβλέπει ένα χτύπημα που θα στοχεύσει ενδεχομένως την ηγεσία του θεοκρατικού καθεστώτος και θα καταλήξει ενδεχομένως και στην ανατροπή του. Όλα αυτά βεβαίως, Ντόνα, είναι σενάρια, καθώς το τοπίο παραμένει θολό ως προς το τι θα αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος, να εξετάζει διάφορα ενδεχόμενα, αλλά υπάρχει και το θέμα της δικαιολόγησης αυτής της επέμβασης, ενδεχόμενης επέμβασης στο Ιράν, γιατί θα πρέπει να γίνει τώρα, 8 μήνες, να θυμίσουμε, μετά το χτύπημα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Μάλιστα, υπάρχουν διάφορες αναφορές που λένε ότι το θέμα της έγκρισης από το Κογκρέσο είναι ένα από αυτό που ενδεχομένως καθυστερεί τον Αμερικανό πρόεδρο. Ενώ υπάρχει και έκδηλη η μεγάλη ανησυχία των αραβικών χωρών στην περιοχή, που σκέφτονται τα αντίπεινα του Ιράν, ενδεχομένως με χτύπημα κατά αμερικανικών στόχων στο έδαφος τους και βεβαίως το χτύπημα κατά του Ισραήλ. Ως προς τι θέλει, προς τι απαιτεί η Ουάσιγκτον από το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, πιέζει πάρα πολύ, όχι μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για τους βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς που μπορούν ακριβώς να πλήξουν τις χώρες της περιοχής όπου υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα, αλλά και το Ισραήλ, αλλά πιέζει ακόμη και για τους δορυφόρους του Ιράν. Μπορεί η Χεζμπολάχ και η Χαμάς να είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένες, ωστόσο υπάρχουν οι Χούθοι, υπάρχουν παραστατικές οργανώσεις στο Ιράκ που θα μπορούσαν να βλάψουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την πλευρά της, να πούμε ότι η Τεχεράνη με επιστολή της στα Ηνωμένα Έθνη λέει ότι δεν επιδιώκει τον πόλεμο, ωστόσο εάν δεχτεί επίθεση τότε θα απαντήσει.
Πάντως όλοι γνωρίζουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απρόβλεπτος. Για το λόγο αυτό υπάρχει και η παγκόσμια ανησυχία και καταλαβαίνουμε από αυτά που μας έχεις περιγράψει και εσύ, Έλενα, ότι οι συνέπειες μιας στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση, με συνέπειες και στις παγκόσμιες αγορές και την ασφάλεια των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Τώρα έχουμε και ένα δημοσίευμα του Πολίτικο. Βλέπουμε ότι φέρεται μάλλον ο Αμερικανός πρόεδρος να επιμένει στην επιθετική ρητορική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν με αντίπεινα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων στην προσπάθεια επανεξοπλισμού των κρατών μελών.
Ακριβώς, και αυτό είναι προειδοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης και σύμφωνα με το Πολίτικο έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει καλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οδηγία του 2026 για τον επαναξοπλισμό των ευρωπαϊκών χωρών μέσω της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Η αμερικανική κυβέρνηση λοιπόν δεν θέλει να αποκλειστούν οι αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε θα προχωρήσει σε αντίπεινα αποκλείοντας αντίστοιχα τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, κάτι που υπάρχουν και συμβόλαια, υπάρχει και το πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας του περασμένου καλοκαιριού ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι κατά του προστατευτισμού, όπως λέει, της ευρωπαϊκής αγοράς και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, με δύο λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οι Ευρωπαίοι να συνεχίσουν να αγοράζουν τα αμερικανικά όπλα, ενώ παράλληλα βεβαίως θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει διαμηνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, να μπορέσει να έχει τη δική της αναπτυγμένη αμυντική βιομηχανία.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Και επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας. Σε ένα 24ωρο μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας και πριν κοπάσουν οι αντιδράσεις, ο Άδωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα τη Μυτιλίνη για τα εγγένεια της ψυχιατρικής κλινικής στο Βοστάνιο Νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν τώρα στην Μυτιλίνη, εκεί θα βρούμε τη Δήμητρα Λαχούρη, καθώς Δήμητρα, έξω από το νοσοκομείο είχε προγραμματιστεί και συγκέντρωση υγειονομικών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το υποδέχτηκαν με συνθήματα αποδοκιμασίας αλλά και συνθήματα για την ενίσχυση των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα αλλά και στην Λέσβο. Υποδέχτηκαν λοιπόν τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σε λίγη ώρα θα έκανε, στις 10:30 θα έκανε την παραλαβή των νέων εγκαταστάσεων της ψυχιατρικής κλινικής του Βοστάνιου Νοσοκομείου Μυτιλίνης. Δεν ήταν εγγένεια, αλλά παραλαβή του έργου, των εργασιών, όπως ο ίδιος τόνισε και κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης πήγε κοντά στους πολίτες, αλλά και στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, αλλά και τους εκπροσώπους της ΑΔΔ και του του Εργατικού Κέντρου και τους ρώτησε για ποια είναι τα αιτήματά τους. Εκείνοι είπαν ότι θα ήθελαν να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με προσωπικό αλλά και εξοπλισμό και ότι θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις γιατρών. Από την πλευρά του λοιπόν τόνισε ότι ο επιδίωξη του Υπουργείου Υγείας είναι το νοσοκομείο της Μυτιλίνης από τύπου Α, άγωνο τύπου Β, να γίνει άγωνο τύπου Α, προκειμένου να αποτελεί και μια αιτία προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού στο νησί. Και μάλιστα είπε ότι σε λίγες μέρες πρόκειται να βγει μια νέα προκήρυξη πρόσληψης γιατρών και τους κάλεσε να κάνουν κανονικά τις αιτήσεις τους, γιατί το πλαίσιο του νοσοκομείου θα αλλάξει προς όφελός τους. Επίσης, τόνισε ότι η ψυχιατρική κλινική θα παραδοθεί μέσα σε 3 μήνες, διότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες, αλλά θα πρέπει να γίνει και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Και τόνισε ότι η Λέσβος έχει μία από τις καλύτερες ψυχιατρικές κλινικές σε μάλιστα όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Μάλιστα σε ένα σύνθημα που ακούστηκε ντροπή σου, απάντησε ο Υπουργός, γιατί να ντρέπομαι, επειδή η Λέσβος απέκτησε μία από τις καλύτερες ψυχιατρικές κλινικές. Επίσης αναφέρθηκε και στα έργα αναβάθμισης που έγιναν εδώ στο Κέντρο Υγείας Μανταμάδου και εδώ υπήρχαν συγκεντρωμένοι, υπάρχουν πολίτες που τον υποδέχτηκαν αλλά και συγκεντρωμένοι που διαμαρτυρήθηκαν. Αυτή την ώρα προχωρά σε δηλώσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Δήμητρα. Ο κύριος Γεωργιάδης στο μεταξύ το πρωί μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε για τα χθεσινά επεισόδια και σχολίασε ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρήσει στη βία.
Τι πρέπει να κάνει ο Υπουργός Υγείας, να υποχωρήσει τον τραμπουκισμό? Δηλαδή να ακυρώσω εγώ τα εγγένεια του συγκεκριμένου στον Μητροπολίτη, τον μηχανικό που κατασκεύασε το έργο κτλ. Και να τους πω, παιδιά, ακούστε, επειδή τώρα μαζευτήκαν αυτοί, άσε να κάνω μια άλλη μέρα ή μια άλλη ώρα. Και άρα να δείξω σε αυτούς ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κάποιο είδους εξουσία στο νοσοκομείο. Ή να επιμείνω στην αρχή ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρήσει τη βία. Αφήνω εσάς να απαντήσετε και τους ακροατές. Το θέμα για το οποίο φωνάζανε, ότι δίθεν πήραμε 14 ειδικευόμενους από την Νίκαια, γι' αυτό εκνευρίστηκαν.
Ναι.
Το έχουμε ήδη λύσει σε συμφωνία μαζί τους. 3 μέρες πριν την Παρασκευή και 14 στο γραφείο μου.
Σήμερα η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σε συνέντευξή της έκανε λόγο για πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι κάποιοι ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του Υπουργού, ενώ όπως είπε και η ίδια, τραυματίστηκαν και αστυνομικοί.
Αυτό που ήθελε ήταν να απομακρυνθεί η αστυνομία για να επιτεθούν στον Υπουργό. Και όχι μόνο στον Υπουργό, υπήρχαν και άλλοι προσκεκλημένοι, υπήρχαν και βουλευτές, υπήρχε κόσμος, τον οποίο δεν σεβάστηκαν οι συγκεντρωμένοι, δεν σεβάστηκαν ούτε τους γιατρούς.
Συνδικαλιστές.
Ήταν
από κάποια παράταξη. Ήταν συγκεκριμένη παράταξη, όπως ενημερωθήκαμε στη συνέχεια.
Εργαζόμενοι του νοσοκομείου.
Ήταν γιατροί και νοσηλευτές.
Ήταν
γιατροί,
ήταν εργαζόμενοι. Δεν γνωρίζω αν εργάζονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου βρισκόταν μέσα και περίμεναν τον υπουργό για να ξεκινήσουν τα εγγένεια. Κάποιοι απόρρισαν με την παρουσία της αστυνομίας, γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού. Δεν ξέρω γιατί απόρρισαν με την παρουσία της αστυνομίας, βλέποντας αυτές τις εικόνες. Επιτίθενται στους αστυνομικούς, οι μισοί της συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι.
Αλλάζουμε θέμα, να περάσουμε τώρα στην τραγωδία των Ντεμπών, εκεί όπου έχουμε εξελίξεις, καθώς στη Θεσσαλονίκη ήταν προγραμματισμένο αύριο να πραγματοποιηθούν οι πρώτες εκταφές θυμάτων της τραγωδίας. Ωστόσο, σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της που αφορά σε τρεις εκταφές θυμάτων, προχωρά με απόφαση της εισαγγελία Λάρισας. Προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων. Θα έχουμε στη συνέχεια του δελτίου μας την Ελπίδα Κουτσογιάννη να μας πει τι σημαίνει αυτή η απόφαση και πλέον πώς θα είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα. Στο μεταξύ, εδώ στο Earth News Radio και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη, μίλησε νωρίτερα ο Νίκος Πλακιάς. Υπενθυμίζουμε ότι έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Μία αποκαλυπτική συνέντευξη, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. Ρωτήθηκε για τις εκταφές που έχουν ζητήσει οι συγγενείς των θυμάτων και για το λόγο που ο ίδιος δεν προχώρησε σε ανάλογο αίτημα.
Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς εκείνη τις πρώτες μέρες είχα μία διάβγεια. Και διάβλη. Είχε κάποιους ανθρώπους δίπλα μου και ακούγαμε πάρα πολλά ότι τα παιδιά μας είχαν εξελωθεί, ότι τα παιδιά μας δεν υπάρχει τίποτα. Και έφερα έναν ιατροδικαστή, διότι ιατροδικαστή από την Αθήνα.
Μάλιστα.
Μία πάρα πολύ γνωστή ιατροδικαστή, η οποία έκανε μία επιτόπια ιατροδικαστική αυτοψία. Τώρα, όσο και να το πω, ακούγεται πάρα πολύ άσχημα, στο γραφείο τηλεφώνου που ήταν η σωρή του παιδιού. Mm-hmm. Και δεν έχει νόημα μετά από τρία χρόνια, με όποιον ιατροδικαστή να μιλήσετε, με όποιον ακόμα και επιστήμονες γεννητιστές, πώς τους λένε, θα σας πούνε ότι μετά από τρία χρόνια το υλικό δεν αρκεί να γίνει καμία εξέταση. Εκτός από το δείγμα DNA. Από την άλλη, όχι είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε κάτι. Το έχω πει 100 φορές εδώ από την αρχή.
Ο κύριος Πλακιάς ρωτήθηκε για το ξυλόλιο και τις πιέσεις που, όπως ανέφερα, ασκήθηκαν στον πρώην πρόεδρο του ΕΔΟ ΑΣΑΜ, Χρήστο Παπαδημητρίου, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, προκειμένου να ενταχθεί η θεωρία αυτή στο πόρισμα για το δυστύχημα των Ντεμπών σχετικά με την αιτία της πρόκλησης της πυρόσφαιρας.
Και εμείς, αν ήμασταν στη θέση του κυρίου Ακού, τι θα κάναμε? Άκουσε το ξυλόλιο, το αφήσανε να διατυπανιστεί, γιατί ποια ήταν η μεγαλύτερη ζημιά? Να σταματήσουν όλα τα τρένα σε όλη την Ευρώπη.
Άλλος...
Μιλάμε για ζημιές εκατομμυρίων.
Μου λέτε λοιπόν ότι τον συνέφερε και εκείνον το αφήγημα του ξυλολίου.
Ακριβώς. Και γι' αυτό επέμεινε στον κύριο Παπαδημητρίου να βάλει στο περίφημο πόρισμα του ΒΑΣΑΜ στο τελευταίο παράγραφο, στο τελευταίο, ότι η πυρόσφαιρα προκλήθηκε από ένα φορτίο και που μάλιστα το τοποθετήσαν το φορτίο, κύριο Τάκη, θυμάστε καλά.
Στην εμπορική αμαξοστοιχεία.
Στο σημείο, στο κόκκιτ.
Ναι.
Ακριβώς. Η μεγαλύτερη αλητεία που έχει γίνει ποτέ στο θέμα του Ντεμπών είναι αυτή η συγκεκριμένη και είναι πραγματικά αλητεία. Δηλαδή το μεταφέρανε από πίσω από τις πλατφόρμες. Το πήγαν από την τρίτη πλατφόρμα στη δεύτερη, στην πρώτη. Μετά
ναι, και μετά πήγαμε στη μηχανή.
Και μετά πήγαν στη μηχανή. Δεν ντρεπόμασταν λίγο. Χάσανε οι μηχανοδηγοί, δεν είχαν γονείς. Οι γονείς αυτοί δεν είχαν τα παιδιά τους που τα χάσανε. Θα πάμε να σπηλώσουμε τη μνήμη δύο παιδιών επειδή εμάς μας βολεύει ένα αφήγημα.
Ακούμε τον Νίκο Πλακιά, πατέρα και θείο θυμάτων της τραγωδίας στο Ντεμπών, εδώ στο σταθμό μας. Αναφέρθηκε και στις πιέσεις που δέχτηκε συγγενής θύματος να μην καταθέσει τον ανακριτή στικάκι με βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, το οποίο είχε βρει από τον Απρίλιο του 2024.
Μιλούσαμε με συγγενείς, γιατί είχαμε μεταξύ μας συγγενείς έχουμε ότι όποιος έβρισκε κάποιο στοιχείο, αυτός θα πήγαινε στον ανακριτή να τα καταθέσει. Mm-hmm. Δηλαδή, η οικογένεια του κ. Βλάχου είχαν βρει τα περίφημα χώματα στην μάντα του παντρεμένου, πήγαν και καταθέσαν. Εμείς με τον αδερφό μου είχαμε βρει τα περίφημα τιμολόγια για τις περιφράξεις εδώ της περιφέρειας, πήγαμε τα καταθέσαμε εμείς. Και έπρεπε και είπαμε, εφόσον τα βρήκατε εσείς, να πάτε να το καταθέσετε. Ο συγγενής το έδωσε στον δικηγόρο του και ο δικηγόρος δέχτηκε πιέσεις από δικηγόρους και πραγματογνώμονες να μην παραδώσει αυτό το σικάκι, διότι το θεωρούσε ότι δεν είναι γνήσιο και δεν θα μας προσφέρει κάτι στην υπόθεση. Αυτή ήταν η αιτιολογία, με αποτέλεσμα να περάσουν 5-6 μήνες και το σικάκι αυτό να μην φτάσει ποτέ στον ανακριτή. Όταν το ανέκρισε ο ανακριτής, έμεινε άναυδο.
Ο κύριος Πλακιάς ρωτήθηκε από το Δημήτρη Τάκη και για τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή που αμφισβήτησε τη σύνθεση του δικαστηρίου για τη δίκη των Τεμπών. Να ακούσουμε και το σχετικό απόσπασμα.
Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή δίκη, να μην έρθει στο δικαστήριο, κύριε Τάκη. Που λέει, εγώ θα παραβρεθώ στη δίκη, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα με τα όπλα μου και ό,τι μπορώ να κάνω και ό,τι μπορώ θα το κάνω μόνος μου. Αυτή η δίκη αφορά όλους. Για μένα καλύτερα ήταν να είχαν σχηματιστεί, κύριε Τάκη, να σου πω απλά 57 δικογραφίες. Κάθε δικογραφία ξεχωριστά για τον κάθε συγγενή. Να μην έχουμε αυτά. Ένα, δηλαδή θα πάμε τώρα στα δικαστήρια και θα αρχίσουμε. Ένας δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, ο άλλος πιστεύω στη δικαιοσύνη. Τι πράγματα είναι αυτά?
Θα επανέλθουμε στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών με όλο το ρεπορτάζ από την Ελπίδα Κουτσογιάννη στη συνέχεια του δελτίου. Εμείς όμως πάμε να βγούμε ξανά εκτός συνόρων, καθώς σε σοκ παραμένει η Βρετανία μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, που ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με την υπόθεση Έπστιν. Ο 66χρονος πρώην πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες στην πρώην κατοικία του στο Ουίστνορ. Εμείς θα συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρι, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς Ευδοξία. Τα βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι η μοναρχία αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την 11ωρη ανάκριση του Άντριου Μάουντμπάτεν Ουίντσορ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά υπό έρευνα. Αστυνομικά οχήματα χωρίς διακριτικά εφιάθησαν εκ νέου σήμερα τόσο στο Σάντριχαμ όπου διαμένει, όσο και στο Μπέρκσιρ, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος την περίοδο που ο Άντριου υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανικής κυβέρνησης. Ο ίδιος αρνείται κάθε παρανομία. Πρόκειται για εξέλιξη χωρίς προηγούμενο στη συνταγματική μοναρχία. Η υπόθεση αποτελεί σοβαρή φθορά στο κύρος του θεσμού. Το παλάτι τηρεί αποστασιοποιημένη στάση και δηλώνει πλήρη συνεργασία με τις αρχές. Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση έχει ήδη επεκταθεί. Στα βρετανικά μέσα τίθεται πλέον το ερώτημα εάν σε περίπτωση απαγγελίας κατηγοριών θα μπορούσε να τεθεί θέμα απομάκρυνσής του από τη σειρά διαδοχής όπου βρίσκεται σήμερα 8ος. Πρόκειται για μια διαδικασία σύνθετη που θα απαιτούσε νομοθετική παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Το επόμενο καθοριστικό βήμα ανήκει στην εισαγγελία του θέματος εάν θα απαγγείλει κατηγορίες. Μέχρι τότε η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και η μοναρχία αντιμέτωπη με μία από τις πλέον κρίσιμες δοκιμασίες της σύγχρονης ιστορίας της.
Ευδοξία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευδοξία Λιμπέρι από το Λονδίνο. Και επιστρέφουμε στα δικά μας. Θα πάμε να συνδεθούμε με την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Πάμε πάλι στην υπόθεση των Τεμπών. Καθώς, Ελπίδα, έχουμε μερική ανάκληση της παραγγελίας, της αγγελίας πρωτοδικών Λάρισας που αφορά τις τρεις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας. Αύριο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν οι πρώτες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε ανάκληση για τις παραγγελίες της περασμένης Δευτέρας για 5. Συνολικά εκταφές. Οι δύο είχαν προγραμματιστεί για αύριο. Η μία της Φραντζέσκα Μπέζα και η δεύτερη της Μάρθης Ψαροπούλου. Έχει ήδη σταλεί το έγγραφο της ανάκλησης της παραγγελίας για τον κύριο Μπέζα, για τους γονείς της Φραντζέσκας, και έχει δοθεί προφορική ανάκληση για τον κύριο Ψαρόπουλο και την κυρία Καρεστιανού. Έστειλαν εξώδικο νωρίτερα ο κύριος Ψαρόπουλος, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Μπέζας και η σύζυγός του, κυρία Κοκάλα, με την οποία ζητούν από την εισαγγελέα πρωτοδικών να πράξει τα δέοντα, να διατάξει δηλαδή πραγματογνωμοσύνη σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού, προκειμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις, οι σύνθετες εξετάσεις που ζήτησαν οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι αιτήθηκαν εκταφή της ορού και κατέθεσαν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν καθ' υπόδειξη της σχετικής διαδικασίας από την ίδια την εισαγγελέα πρωτοδικών. Έχουμε λοιπόν ανακλήσεις της παραγγελίας περασμένης Δευτέρας για 5 εκταφές. Αναμένουμε και άλλες ανακλήσεις. Δεν έχει ανακληθεί ακόμα η παραγγελία σε ό,τι αφορά την εκταφή του Ντένι Ρούτσι.
Η οποία θα γίνει κανονικά?
Δεν έχει προγραμματιστεί, δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη Γάνδη, σήμερα η συνάντηση του ειδικού κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Πολιτισμού με τον κάτοχο της Συλλογής Φωτογραφιών που απεικονίζουν την πορεία των 200 αγωνιστών και τις τελευταίες στιγμές τους πριν από την εκτέλεσή τους στην Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Στόχος Έλληνα Αποστολίδου είναι να αξιολογηθεί η γνησιότητά τους, οι οποίες, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ανακηρύχθηκαν ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Πράσινα της Γάνδης. Θα σας έλεγα ότι εδώ εκτελήσεται η διαδικασία όλη, ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί γρίφος το πού ακριβώς εκτελήσεται, και αυτό γιατί ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ανακοινώσει ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει στα προάστια της Γάνδης, φαίνεται πως επιβεβαιώνεται η δηλώση που είχε κάνει ο κάτοχος αυτών των φωτογραφιών, των συγκλονιστικών φωτογραφιών, ο οποίος είχε δηλώσει στο Earth News ότι δεν θα γίνει συνάντηση στα γραφεία, τα οποία είναι ουσιαστικά ένας ιδιωτικός προσωπικός του χώρος. Τώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση. Επέλεξε το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει αυτή τη συνάντηση σε έναν ουδέτερο χώρο, και μάλλον αυτό ήταν και η επιθυμία του ίδιου του συλλέκτη, και αυτό γιατί είναι πάρα πολλά τα μέσα ενημέρωσης και από την Ελλάδα αλλά και από το Βέλγιο που παρακολουθούν αυτό το θέμα και έχουν σπεύσει για την κάλυψή του. Να σου πω, όπως είπες και εσύ, το πρώτο που θα συμβεί είναι μαζί με τα τεχνικά μέσα που θα έχουν στην κατοχή τους οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού να επικυρώσουν την εγκυρότητα και την γνησιότητα αυτών των φωτογραφιών. Το δεύτερο είναι να προχωρήσουν στην μεταφορά στην ελληνική πλευρά. Και λέμε μεταφορά γιατί κανείς δεν γνωρίζει αν θα πουληθούν ή, όπως είπες και εσύ, μετά την ανακήρυξή τους ως μνημείο, θα πρέπει να δοθούν, να παραχωρηθούν από τον ίδιο προς το ελληνικό κράτος. Μένει να το δούμε.
Αναμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία της επιστροφής τους. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας. Χρόνια ρεκόρ θα είναι το 2026 για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθώς θα φτάσει τα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα το σπίτι μου 2 βρίσκεται στο 76%, με 12.200 οικογένειες να έχουν ήδη δρομολογήσει την αγορά κατοικίας. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι δύο νέα προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και νέων πτυχιούχων, μιλάμε για μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, που θέλουν να ανοίξουν το δικό τους γραφείο, πρόκειται να προκηρυχθούν έως το τέλος Μαρτίου, με χρηματοδότηση βέβαια από τα κοινωνικά κονδύλια, από το ΕΣΠΑ. Η αρχή θα γίνει με το πρόγραμμα Παράγουμε Εδώ, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγική βάση της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική, θα έλεγα, ισορροπία μεταξύ εγχώριας, προσφοράς και ζήτησης. Για επενδυτικά σχέδια τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Οι επιδοτήσεις εδώ θα φτάνουν το 50%, δηλαδή μιλάμε όριο 200.000 ευρώ. Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, χημικά προϊόντα, πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός. Εκεί θα κατευθυνθούν οι ενισχύσεις. Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους που θα λάβουν 13.000 ευρώ για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, παρουσιάζοντας μαζί με το επιτελείο του την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, η δράση θα συμπεριλάβει τώρα νέους πτυχιούχους που έχουν ξεκινήσει τη δική τους δουλειά από την 1η-1η-25 και εντεύθεν. Και η επιδότηση 13.000 ευρώ.
Πολύ σημαντική η βοήθεια.
Ναι, ακόμη αναμένεται να ανοίξει ξανά το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΗΧ 3, αλλά και να ξεκινήσει το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με χαρτοφυλάκιο 365 εκατομμύρια ευρώ. Για το σπίτι μου 2, όπως είπε ο κύριος Παπαθανάσης, το πρόγραμμα συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του. Τον Ιανουάριο επετεύχθη το ορόσημο του 1 δις ευρώ. Μιλάμε για συμβασιοποιήσεις, ποσοστό 76% με τα σημερινά στοιχεία. Οι εγκρίσεις ανέρχονται σε 1,5 δις, με πάνω από 12.200 οικογένειες να έχουν βρει σπίτι. Να πω τέλος, για να κλείσουμε με αυτό το θέμα, ότι έδωσε και όλα τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης των προγραμμάτων ο κύριος Παπαθανάσης. Βέβαια, είπε στο τέλος, χαρακτήρισε μάλλον το 2026 ως μια χρονιά με μεγάλες προκλήσεις και μάλιστα με αντίθετους ανέμους στη διεθνή οικονομία. Εξέφρασε πάντως τη βεβαιότητα ότι δεν θα χαθούν πόροι για την Ελλάδα. Ντόνα.
Τώρα, Κώστα, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχουν μπει για το 2026 υποθέσεις που αφορούν τη μεγάλη φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα αλλά και τις επιστροφές φόρων υψηλού ρίσκου. Όλα αυτά θα προελεγχθούν και θα διασταυρωθούν φυσικά με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων.
Έτσι είναι. Στο πεδίο δράση των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων τους επόμενους μήνες, μιλάμε πάντα για το 2026, θα βρεθούν εκκρεμείς υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, επιστροφές φόρων. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής. Υποθέσεις που διαβάστηκαν από το ελληνικό FBI. Επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκπαρτό εισόδημα. Είναι λίγοι βέβαια, αλλά υπάρχουν. Αλλά και αγοροπολισίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές. Τα κριτήρια των 72.800 φορολογικών ελέγχων που έχουν σχεδιαστεί, που έχουν προγραμματιστεί. Θα πάνε με πηξίδα αλγόριθμος, όπως είπες, και point system. Και μάλιστα υπάρχει και απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων του κυρίου Πιτσιλή, που καθορίζει το πλαίσιο των όλων αυτών των ελέγχων, πώς θα γίνουν δηλαδή. Θα εφαρμοστούν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης, δηλαδή θα έχουμε point system, αλλά και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ανεξάρτητη αρχή. Και το βάρος θα πέσει, το μεγάλο βάρος της δράσης, θα επομιστούν οι ελεκτές της νέας μονάδας ΔΕΟΣ, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν όλα τα νέα ψηφιακά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και το Bank App, δηλαδή το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσάυξησης περιουσίας, το οποίο ενισχύεται και διευρύνεται.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να αλλάξουμε ξανά κλίμα. Σε ρυθμούς καρναβαλιού κινείται η Πάτρα. Η εορταστική όψη της πρωτεύουσας του καρναβαλιού που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους επισκέπτες της για την κορύφωση του Κεφιού λάμπει με τον εντυπωσιακό φωτισμό του καρναβαλικού διάκοσμου που έχει προσδώσει φαντασμογορία και αποκριάτικη ατμόσφαιρα στους δρόμους, στις πλατείες, σε εμβληματικά κτίρια. Την εικόνα αυτή θα μας μεταφέρει καλύτερα η Αθανασία Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όχι μόνο με το φωτισμό, αλλά και με τους δεκάδες μπάστακες που έχουν διακοσμήσει την πόλη της Πάτρας και στην είσοδο και στην έξοδο και σε κεντρικά σημεία της πόλης και προσδίδουν ένα έτσι πολύ όμορφο θέαμα για όλους όσοι επισκεφθούν την Πάτρα, που φαίνεται πως θα είναι χιλιάδες, γιατί αν κρίνουμε από την πληρότητα που έχουν τα καταλήμματα στο κέντρο της πόλης αλλά και περιφερειακά, αυτό μας δείχνουν όλα τα στοιχεία. Να πούμε ότι από 5 λεπτά φτάνουν εδώ τα λεωφορεία του υπεραστικού κτέλ με επισκέπτες, κυρίως από την Αθήνα αλλά και από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, για να έρθουν στο καλύτερο, στο μεγαλύτερο, στο πιο όμορφο καρναβάλι της Ελλάδος. Να πούμε ότι σήμερα 7.30 ώρα τα άρματα του καρναβαλικού εργαστηρίου με επικεφαλής τον βασιλιά Καρνάβαλο, που για φέτος είναι ο Διόνυσος, θα παρελάσουν στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου και θα σταθμεύσουν εδώ φωταγωγημένα, προκειμένου οι επισκέπτες και οι πατρινοί να φωτογραφηθούν και για να τα δουν από κοντά. Αύριο έχουμε τις παρελάσεις των σοκολαταριστών, των στρατηγών της Πάτρας. Είναι μια κομική έτσι ομάδα παλιών πατρινών, όπου σατυρίζει με το δικό τους τρόπο τα τεκτενόμενα για το τι συμβαίνει με έναν δικό της τρόπο. Το βράδυ είναι η μεγάλη ποδαράτη παρέλαση της νεολαίας, όπου θα δούμε τα άρματα και τα πληρώματα, τα 150 πληρώματα των 50.000 καρναβαλιστών να παρελάβουν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Φυσικά την Κυριακή μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και των πληρωμάτων, αρχίζει 2 η ώρα μετά το μεσημέρι, και το βράδυ ο βασιλιάς Καρνάβαλος θα παρωθεί στις φλόγες στο μόλο της Αγίου Νικολάου, και ο δήμαρχος της πόλης, αφού καεί ο βασιλιάς Καρνάβαλος, θα κηρύξει την έναρξη του επόμενου καρναβαλιού για την Πάτρα.
Πλούσιο το πρόγραμμα, Αθανασία, με πολλές εκδηλώσεις, πολλά δρόμενα, πολύ ωραίες εικόνες μας μετέφερες, και φυσικά δεν θα πέφτει και καρφίτσα για ακόμα μία χρονιά στην Πάτρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό έχει μετατραπεί το γραφικό νησί του Αργοσαρονικού, καθώς η διεθνής παραγωγή της ταινίας The Riders με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από νωρίς το πρωί κάτοικοι και επισκέπτες στο λιμάνι της Ύδρας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον ηθοποιό, χαμογελαστό και ευδιάθετο να χαιρετά τον κόσμο, μια εικόνα που θύμισε περισσότερο καθημερινή βόλτα παρά άφηξη ενός από τους μεγαλύτερους στάρ του διεθνούς κινηματογράφου. Και σε μια δυσάρεστη είδηση από το Hollywood, είναι ο θάνατος του γνωστού ηθοποιού Eric Dane. Σε ηλικία 53 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός έχασε τη μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση μόλις 10 μήνες μετά τη διάγνωσή της. Ο Eric Dane ήταν γνωστός για το ρόλο του Mark Sloan στη δημοφιλή σειρά Grey's Anatomy, καθώς και για την ερμηνεία του ως Carl Jacobs στη δραματική σειρά Euphoria. Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Να ξεκινήσουμε νομίζω από το μπάσκετ, Δημήτρη, γιατί ντέρμπι αιωνίων ο αυριανός τελικός κυπέλλου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αύριο στις 8 η ώρα θα το δούμε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Είναι ο τελικός του Final 8 του κυπέλλου μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα κερδίζοντας τον Μαρούσι. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα κερδίζοντας τον Ηρακλή. Οπότε οι δυο τους αύριο το απόγευμα στις 8 η ώρα θα μονομαχήσουν για τον πρώτο κύπελο. Ως τώρα έχουν, 13, θα είναι η 13η φορά που παίζουν οι δυο τους σε τελικό. 8 έχει κατακτήσει ο Παναθηναϊκός και 4 ο Ολυμπιακός. Πάντα μιλάω για τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Χθες το βράδυ ήταν μια μέτρια τη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καθώς ο ΠΑΟΚ κτήθηκε από την Ισπανική Θέλτα στην Τούμπα με 2-1, οπότε πρέπει να κερδίσει στην Ισπανία, στο Βίγκο, την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός, αν και βρέθηκε μπροστά και ανέτρεψε το 0-1, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Όταν στην τέχνη Βικτόρια, οπότε και ο ίδιος θα πρέπει μία νίκη, έστω και μισό 0, την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία για να προκριθεί στους 16 του Europa League.
Δημήτρη, μόνο για βόλεϊ δεν μας είπες, που είχε και ωραίο αγώνα εχθές. Παναθηναϊκό με Πανιόνιο.
Παναθηναϊκός Πανιόνιος ήταν ημιτελικός Ευρώπης ο συγκεκριμένος αγώνας. 3-1 κέρδισαν οι πράσινες. Οπότε θα δούμε ποιες από τις δύο θα παίξουν τελικό την ερχόμενη Τετάρτη. Θα είναι ο αγώνας στη Νέα Σμύρνη. Οπότε είναι το χαρμόσυνο το καλό για το γυναικείο βόλεϊ. Μετά από καιρό θα υπάρχει οπωσδήποτε μία ομάδα που θα παίξει στο τελικό. Οπότε η Παναθηναϊκός Πανιόνιος θα παίξουν τελικό. Αλλά αυτό το ξέρουμε την ερχόμενη Τετάρτη απόγευμα. Πανιόνιος Παναθηναϊκός θα είναι στο τελικό του ευρωπαϊκού κυπέλλου.
Σίγουρα σημαντική επιτυχία και για το ελληνικό βόλεϊ. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες και τα φαινόμενα θα είναι έντονα έως το απόγευμα. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά και από το απόγευμα στα βόρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη βαθμία βόρει έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 14 με 17 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Η άνεμη βόρει 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχής το πρωί. Η άνεμη βόρει βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης και ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Μέχρι τότε, ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι και ένα καλύτερο τριήμερο από όλους εμάς.